From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 181. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale på dette møtet, og tabernakelkoret vil synge. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.
President Henry B. Eyring,
President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det fjerde møtet under den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Som det ble nevnt i går formiddag, markerer vi at President Heber J. Grant i april 1936 bekjentgjorde at kirken skulle opprette et sentralledet velferdsprogram kalt Kirkens sikkerhetsplan. Denne konferansen markerer 75-årsjubileet for det som nå kjent som Kirkens velferdsprogram, som har vært til velsignelse for uendelig mange i årenes løp. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge «O du salighetens klippe», og vil nå synge «Sabbath Day». Eldste Gary E. Stevenson i de 70 vil deretter holde åpningsbønn.
Thank you.
our Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, vi samles over hele verden til konferanse. Vi er takknemlige for levende profeter. President Thomas S. Monson, det første presidentskap og de 12. Vi ærer dem, og vi oppholder dem. Vi er takknemlige for gjenopprettelsen, for prestedømmets nøkler. I det siste har det vært store problemer, både naturkatastrofer og politiske problemer. Vi ber deg velsigne alle menneskene involvert, spesielt i Japan.
Also, Heavenly Father.
Vi ønsker også, himmelske Fader, å be deg velsigne oss i det vi strever etter å holde budene og våre forpliktelser, at vi kan smake frukten av din sønns forsoning, Jesus Kristus. Vi ber denne bønn til deg i det hellige navn av din sønn Jesus Kristus. Amen.
The choir will now sing.
Koret vil nå synge Lytt, lytt, nasjoner. Etter sangen vil president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, tale til oss. Etter ham vil vi få høre fra eldste Paul V. Johnson i de 70. Han vil bli etterfulgt av biskop H. David Burton, kirkens presiderende biskop.
Come, ye nations, hear heaven's voice. What a marvelous choir.
En av de mest bemärkelsesvärdiga händelserna I världens historia fanns sted på vägen till Damaskus. Dere känner historien om Saulus, en ung man som hade härjat menigheten. Han trängde in I hus efter hus och fick det helige kastet I fängsel. Saulus var så fientlig att många medlemmar av den första kyrkan flyktade till Jerusalem I hopp om att undslippa hans vrede. Saulus förföljde dem, men då han närmade sig Damaskus strålte plötsligt ett lys från himlen om ham. Han föll till jorden och han hörde en röst som sa till ham: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Dette skjeldsettende øyeblikket forandret Saulus for alltid. Det forandret virkelig verden. Vi vet at slike tilkjennegivelser finner sted. Faktum at vi vitner om at en lignende guddommelig opplevelse fant sted I 1820 med en gutt som het Joseph Smith. Det vårt klare og sikre vitnesbyrd at himlen igjen åpnet, og at Gud taler til sine profeter og apostler. Gud hører og besvarer sine barns bønner. Det finnes imidlertid dem som føler at med mindre de får en opplevelse på linje med Saulus eller Joseph Smiths, så kan de ikke tro. De står ved dåpens vann, men går ikke ned. De venter ved vitnesbyrdets terskel, men kan ikke få seg til å erkjenne sannheten. I stedet for å ta små steg I tro på disiplens vei, ønsker de at en eller annen dramatisk hendelse skal drive dem til å tro. De tilbringer sine dager med å vente på veien til Damaskus. En god søster hadde vært et trofast medlem av kirken hele sitt liv. Hun bar imidlertid på en personlig sorg. Mange år tidligere hadde hennes datter gått bort etter et kort sykeleie, og sårene etter denne tragedien plaget henne fortsatt. Hun kjempet med det gjennomgripende spørsmål som ledsager en slik hendelse. Hun innrømmet åpent at hennes vitnesbyrd ikke var det det en gang hadde vært. Hun følte at med mindre himlen åpnet seg for henne, ville hun aldri kunne tro igjen. Så hun ventet. Det mange andre som også av ulike grunner venter på veien til Damaskus. De utsetter og engasjerer seg fullt ut som disipler. De håper å motta prestedømme, men nøler med å leve verdig til dette privilegiet. De ønsker å komme inn I tempelet, men utsetter den siste troshandling for å kvalifisere seg. De fortsetter og venter på at Kristus skal komme til dem. I likhet med et praktfullt maleri av Carl Bloch, for å fjerne deres tvil og frykt en gang for alle. Sannheten at de som flittig prøver å lære om Kristus, til slutt vil kjenne ham. De vil personlig motta et guddommelig portrett av mesteren. Men det kommer som oftest I form av et puslespill, en bit om gangen. Den enkelte bit kanskje ikke lett gjenkjennelig på egen hånd. Det kanskje ikke klart hvordan den passer inn I helheten. Hver bit hjelper oss å se det store bildet litt klarere. Til slutt, når nok biter satt sammen, gjenkjenner vi helhetens storslagne skjønnhet. Når vi så tenker tilbake, forstår vi at frelsen virkelig kom for å være hos oss. Ikke I en hendelse, men stille, mildt og nesten ubemerket. Dette kan bli vår opplevelse hvis vi går frem I tro og ikke venter for lenge på veien til Damaskus. Jeg vitner om at vår himmelske Fader elsker sine barn. Han elsker dere. Han elsker oss. Ved behov vil Herren til og med bære dere over hindre hvis dere søker hans fred med et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Han taler ofte til oss på måter som vi bare kan høre med vårt hjerte. For bedre å høre denne røsten, gjør vi klokt i å skru ned volumet på den verdslige støyen i vårt liv. Hvis vi ignorerer eller stenger ute åndens tilskyndelser, uansett grunn, blir de stadig mindre merkbare til vi ikke lenger kan høre dem. La oss lære å lytte til åndens tilskyndelser, og så være ivrige etter å følge dem. Og kjære profet Thomas S. Monson er vårt eksempel i så måte. Historien om hans oppmerksomhet overfor åndens hvisken er mange. Elste Holland forteller om et slikt eksempel. Og jeg siterer, en gang president Monson var på oppdrag i Louisiana, spurte en statspresident ham om han hadde tid til å besøke en 10 år gammel jente som het Crystal, som var i siste fase av en kreftsykdom. Crystals familie hadde bedt om at president Monson måtte komme, men deres hjem var langt unna, og timeplanen var så stram at det ikke var nok tid. Så president Monson ba i stedet de som skulle holde bønn på statskonferansen om å ta Crystal med sine bønner. Dette ville sikkert Herren og familien forstå. Da president Monson reiste seg for å tale på konferansens lørdagsmøte, hvisket om. La de små barn komme til meg. Hindre dem ikke. For Guds rike hører slike til. Notatene hans ble uklare. Han forsøkte å tale om møtets tema, men han fikk ikke navnet og bildet av den lille jenta ut av tankene. Han lyttet til ånden og forandret timeplanen sin. Tidlig neste morgen forlot president Monson de 99 og reiste mange mil for å være ved den enes sykeseng. Da han kom frem, fant han en jente som var for syk til å reise seg og for svak til å snakke. Hennes sykdom hadde nå gjort henne blind. Dypt rørt av det han så, og av Herrens ånd tok bror Monson barnets skrøpelige hånd i sin. Crystal, hvisket han. Her er jeg. Med stor anstrengelse hvisket hun tilbake. Bror Monson, jeg visste du ville komme. Sitat slutt. Mine kjære brødre og søstre, la oss strebe etter å være blant dem som Herren kan stole på, at vil høre hans hvisken og svare, slik Saulus gjorde på sin vei til Damaskus. Hva skal jeg gjøre, Herre? En annen grunn til at vi noen ganger ikke gjenkjenner Herrens røst i vårt liv, er at åndens åpenbaringer kanskje ikke kommer direkte til oss som svar på våre bønner. Vår himmelske Fader forventer at vi først tenker det ut, og så ber om veiledning i det vi søker svar på spørsmål og bekymringer i vårt liv. Vi har vår himmelske Faders forsikring om at han vil høre og besvare våre bønner. Svaret kan komme i form av råd og visdom fra betrodde venner og familiemedlemmer, skriftene og profetenes ord. Min erfaring er at noen av de sterkeste tilskyndelser vi mottar, ikke bare er til gagn for oss, men også for andre. Hvis vi bare tenker på oss selv, kan vi gå glipp av noen av de sterkeste åndelige opplevelsene og de mest gjennomgripende åpenbaringene i vårt liv. President Spencer W. Kimball forklarte dette da han sa, Gud legger merke til oss, og han våker over oss. Men det er vanligvis gjennom et annet menneske han dekker våre behov. Derfor er det nødvendig at vi tjener hverandre. Brødre og søstre, vi har alle inngått pakt om å være oppmerksomme på andres behov og tjene slik frelseren gjorde for å hjelpe. velsigne og bygge opp andre rundt oss. Ofte kommer ikke svaret på vår bønn mens vi kneler, men mens vi er oppreist og i tjeneste for Herren og menneskene rundt oss. Uselviske tjenestegjerninger og innvielse lutrer vår ånd, fjerner skjellene fra våre åndelige øyne og åpner himmelens luker. Ved å bli svaret på en annens bønn, finner vi ofte svaret på vår egen. Det hender at Herren åpenbarer ting til oss som bare er tiltenkt oss. I svært mange tilfeller gir han imidlertid et vitnesbyrd om sannheten til dem som vil dele det med andre. Dette har vært tilfellet med alle profeter siden Adam. Herren forventer dessuten at medlemmene av hans kirke til alle tider opplater sin munn og med fryd forkynner hans evangelium. Dette er ikke alltid lett. Enkelte ville heller ha trukket en håndkjære over prærien enn å nevne tro og religion for sine venner og medarbeidere. De er bekymret for hvordan de kan bli oppfattet eller hvordan det kan skade deres forhold. Men slik behøver det ikke være, for vi har et godt budskap å gi. Et gledens budskap. For mange år siden bodde og arbeidet min familie blant mennesker som for det meste ikke tilhørte vår tro. Når de spurte oss hvordan helgen hadde vært, prøvde vi å hoppe over de vanlige temaene, som sportsbegivenheter, kinofilmer eller været, og prøvde å fortelle om religiøse opplevelser vi hadde hatt som familie i løpet av uken, i løpet av helgen. For eksempel hva en ungdomstaler hadde sagt om normene i til styrke for ungdom, eller hvor rørt vi hadde blitt av ordene til en ung mann som skulle reise på misjon, eller hvordan evangeliet og kirken hadde hjulpet oss som familie å overvinne en bestemt utfordring. Vi prøvde ikke å preke for dem eller være påtrengende. Min hustru Harriet var alltid den beste til å finne noe inspirerende, oppbyggende eller morsomt å snakke om. Dette førte ofte til dypere samtaler. Det er interessant å merke seg at når vi snakket med venner om livets utfordringer, fikk vi ofte kommentaren «Det er lett for dere, dere har kirken deres». Med så mange sosiale medier og en mengde mer eller mindre nyttige innretninger til rådighet, har det å spre evangeliets glade budskap blitt lettere og mer vidtrekkende enn noensinne tidligere. Jeg er redd at noen som hører på i dag allerede har sendt tekstmeldingen som han har talt i 10 minutter og ennå ingen luftfartsanalogi.
My young friends,
mine unge venner, kanskje Herrens, mine kjære unge venner, kanskje Herrens oppfordring til å åpne vår munn i dag kan innbefatte å bruke hendene til å blogge og sende evangeliet i tekstmeldinger til hele verden. Husk imidlertid at alt har sin tid og sitt sted. Brødre og søstre, velsignet med moderne teknologi kan vi uttrykke takknemlighet og glede over Guds store plan for sine barn på en måte som kan høres ikke bare på arbeidsplassen, men over hele verden. Iblant kan et vitnesbyrd på én setning sette i sving hendelser som kan påvirke andres liv i all evighet. Eksempel på den mest effektive måten å forkynne evangeliet på. Hvis vi lever i pakt med vår tro, vil det bli lagt merke til. Hvis vi har Jesu Kristi bilde i vårt ansikt, hvis vi føler glede og fred, vil andre ønske å vite hvorfor. En av tidenes største prekener om misjonærarbeid er denne enkle tanke som tilskrives Frans av Assisi. Forkynn evangeliet til enhver tid. Bruk om nødvendige ord. Muligheter til dette finnes overalt rundt oss. Gå ikke glipp av dem ved å vente for lenge på veien til Damaskus. Jeg vitner om at Herren taler til sine profeter og apostler i vår tid. Han taler også til alle som kommer til ham av et oppriktig hjerte og med ærlig hensikt. Tvil ikke. Husk, salige er de som ikke ser og likevel tror. Gud elsker dere. Han hører deres bønner. Han taler til sine barn og tilbyr trøst, fred og forståelse til dem som søker ham og ærer ham ved å vandre på hans vei. Jeg bærer mitt hellige vitnesbyrd om at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er på rett kurs. Vi har en levende profet, den blir ledet av ham hvis navn vi bærer frelseren, Jesus Kristus. Brødre og søstre, kjære venner, la oss ikke vente for lenge på vår vei til Damaskus. La oss isteden tappert gå videre i tro, håp og kjærlighet, så vil vi bli velsignet med det lys vi alle søker på den sanne disippels vei. Dette ber jeg om, og jeg gir dere min velsignelse i det hellige Jesu Kristi navn. Amen.
Earth life includes tests, trials and tribulations.
Jordelivet gir oss prøver, prøvelser og motgang. Og noen av livets prøver kan være ulidelige. Enten er sykdom, svik, fristelser, tap av en av våre nærmeste, naturkatastrofer eller en annen ildprøve, er motgang en del av vår erfaring i jordelivet. Mange har undret seg over hvorfor vi må oppleve så vanskelige utfordringer. Vi vet at én grunn er å prøve vår tro for å finne ut om vi vil gjøre alt Herren har befalt. Heldigvis er dette jordeliv det beste miljø å møte og bestå disse prøvene i. Men prøvelsene skal ikke bare sette oss på prøve. Det er en nødvendig del av prosessen med å ikle oss guddommelige egenskaper. Hvis vi takler disse lidelsene godt, vil de bli hellighet til vårt beste. Elste Orson F. Whitney sa, «Ingen smerte vi lider, ingen prøvelse vi opplever er bortkastet. Alt vi lider og alt vi utholder, spesielt når vi utholder det i tålmodighet, bygger opp vår karakter, renser vårt hjerte, utvider vår sjel og gjør oss mer følsomme og nestekjærlige. Derved sorg og lidelse, slit og trengsel, vi får den utdannelse som vi kom hit for å skaffe oss. En 9 år gammel gutt fikk nylig påvist en sjelden form for benkreft. Legen forklarte diagnosen og behandlingen, som innbefattet flere måneder med cellegiftbehandling og en større operasjon. Han sa det ville bli en svært vanskelig tid for gutten og hans familie, men så tilføyde han. Folk spør meg, vil jeg bli som før når dette er over? Jeg sier, nei, du vil ikke bli som før. Du vil bli mye sterkere. Du vil bli fantastisk. Iblant virker det som om våre prøvelser angriper deler av vårt liv eller vår sjel som vi synes dårligst utrustet til å takle. Ettersom personlig utvikling er det planlagte utfallet av disse utfordringene, skulle ingen bli overrasket over at prøvelsene kan være svært personlige, nesten laserstyrte mot våre bestemte behov eller svakheter. Ingen er fritatt, særlig ikke hellige som streber etter å gjøre det rette. Noen lydige hellige spør kanskje, hvorfor meg? Jeg prøver å være god. Hvorfor lar Herren dette skje? Lidelsens ovn bidrar til å lutre selv de beste hellige ved å smelte bort slagget I deres liv og etterlate rent gull. Til og med svært rik malm må foredles for å fjerne urenheter. Det ikke nok å være god. Vi ønsker å ligne frelseren som lærte ved å gjennomgå smerter og lidelser og fristelser av alle slag. Crimson Trail I Logan Canyon et av de stedene hvor jeg liker best å gå på tur. Mesteparten av stien smyger seg langs toppen av kalksteinklipper og byr på nydelig utsikt over slukten og dalen nedenfor. Det imidlertid ikke lett å komme seg til toppen. Stien innebærer konstant klatring, og like før man når toppen, kommer man til den bratteste delen av stien, hvor utsikten over slukten hindres av klippene selv. Den siste anstrengelsen mer enn verd innsatsen, for når man på toppen, utsikten til å miste pusten av. Den eneste måten å se utsikten på å klatre opp. Et mønster I skriftene og I livet viser at de mørkeste og farligste prøvene ofte kommer rett før de mest bemerkelsesverdige begivenhetene og den største veksten. Etter stor trengsel kommer velsignelsene. Israels barn ble sperret av Rødehavet før det delte seg. Nefi opplevde fare, sine brødres sinne, og mange mislykkede forsøk før han klarte å sikre seg messingplatene. Joseph Smith ble overmannet av en ond kraft som var så sterk at det virket som om han var dømt til fullstendig ødeleggelse. Like før han sank ned I fortvilelsen, anstrengte han seg for å påkalle Gud, og I samme stund fikk han se Faderen og Sønnen. Undersøkere opplevde ofte motgang og prøvelser når de nærmer seg dåpen. Mødre vet at rienes utfordringer kommer forut for fødselens mirakel. Gang på gang ser vi vidunderlige velsignelser I kjølevannet av prøvelser. Da min bestemor var rundt 19 år gammel, utviklet hun en lidelse som gjorde henne svært syk. Hun sa senere, Jeg kunne ikke gå. Min venstre fot var helt misformet etter at jeg hadde vært sengeliggende I flere måneder. Benene var myke som en svamp, og når jeg satte foten på gulvet, føltes det som et elektrisk støt. Mens hun var sengeliggende og lidelsene var som verst, fikk hun tak I og studerte brosjyrer fra Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Hun omvendte seg og ble senere døpt. Ofte hjelper en bestemt utfordring oss å forberede oss på noe som av største betydning. Midt oppe I problemene det nesten umulig å se at de kommende velsignelsene langt overgår smerten, ydmykelsen og hjertesorgen vi opplever I øyeblikket. All tukt synes vel, men mens den står på ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette blitt oppøvd, rettferdighetens salige frukt. Apostelen Paulus forkynte, for vår trengsel kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet I overmål på overmål. Det interessant at Paulus omtaler vår trengsel som lett. Dette kommer fra en som ble slått, steinet, led skipbrudd, ble fengslet og opplevde mange andre prøvelser. Jeg tviler på om så mange av oss vil kalle våre lidelser lette. Men sammenlignet med velsignelsene og veksten vi til slutt mottar, både I dette liv og I evigheten, våre lidelser virkelig lette. Vi oppsøker ikke prøvelser, prøver og motgang. Vår egen reise gjennom livet vil gi oss akkurat så mye som vi trenger. Mange prøvelser bare en naturlig del av vår jordiske tilværelse, men de spiller en svært viktig rolle I vår utvikling. Da frelserens jordiske virke nærmet seg slutten, opplevde han alle tiders vanskeligste prøvelse. De ufattelige lidelsene I Getsemane og på Golgata. Dette kom forut for den strålende oppstandelsen og løftet om at all vår lidelse en dag vil ta slutt. Hans lidelse var en forutsetning for den tomme graven den påskemorgenen, og for vår fremtidige udødelighet og vårt evige liv. Iblant ønsker vi vekst uten utfordringer, og å utvikle styrke uten anstrengelse. Men vekst kan ikke komme ved å ta den letteste veien. Det er lett å forstå at en idrettsutøver som unngår hard trening aldri vil bli i verdensklasse. Vi må passe oss så vi ikke avskyr nettopp det som hjelper oss å ikle oss guddommelige egenskaper. Ikke en av prøvene og prøvelsene vi opplever overgår det vi kan tåle, fordi vi har tilgang til Herrens hjelp. Vi makter alt i Kristus som gjør oss sterke. Etter å ha vært gjennom alvorlige helseproblemer, fortalte Else Robert E. Hales følgende på generalkonferansen. Ved noen anledninger sa jeg til Herren at jeg visselig hadde lært det som skulle til, og at det ikke var nødvendig at jeg skulle gjennomgå mer lidelse. Slike bønner så ikke ut til å være til noe nytte, for det ble gjort klart for meg at jeg skulle gå gjennom denne renselsesprosessen og prøven i Herrens tid og på Herrens egen måte. Jeg lærte at jeg ikke skulle overlates til meg selv når jeg skulle takle disse prøvelsene og vanskelighetene, men at skytsengler ville bistå meg. Det fantes noe nær opp til engler i form av leger, sykepleiere og fremfor alt min gode livsledsager Mary. Og av og til, når Herren ville det, ble jeg trøstet med besøk av himmelske herskarer som ga meg trøst og evig forsikring mens jeg led. Vår himmelske Fader elsker oss, og vi vet at den som setter sin lit til Gud skal bli styrket i sine prøvelser og sine vanskeligheter og sine lidelser, og skal bli løftet opp på den siste dag. En dag, når vi kommer til den andre siden av sløret, ønsker vi noe mer enn at noen bare sier til oss, «Du er ferdig». Vi ønsker at Herren skal si, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Jeg liker Paulus ord, «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse eller sult, eller nakenhet, eller fare eller sverd? Nei, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Jeg vet at Gud lever, og at hans sønn Jesus Kristus lever. Jeg vet også at med deres hjelp kan vi vinne mer enn seier over de prøvelser vi møter i dette liv. Vi kan bli lik dem. I Jesu Kristi navn. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
God morgen, brødre og søstre. I 1897 sto en ung David O'McKay ved en dør med en brosjyr i hånden. Som misjonær i Stirling i Skottland hadde han gjort dette mange ganger før, men den dagen åpnet en utslitt kvinne døren og sto foran ham. Hun var tjuskede kledd og hadde innsunkne kinn og ustelt hår. Hun tok imot brosjyren eldste McKay tilbød henne, og uttalte 6 ord han aldri kom til å glemme. Gir dette meg noe på bordet? Dette møtet gjorde varig inntrykk på den unge misjonæren. Han skrev senere, dette ga meg en dypere forståelse av at Kristi kirke skulle være og er interessert i folks timelige frelse. Jeg gikk fra døren med en følelse av at denne kvinnen, som var bitter på Gud og mennesker, ikke var i stand til å motta evangeliets budskap. Hun hadde behov for timelig hjelp, og det fantes, så vidt jeg visste, ingen organisasjon i Stirling som kunne gi det til henne. Sitat slutt. Noen ti år senere var verden tynget av den store depresjonen. Det var på denne tiden, den 6. april 1936, at president Heber J. Grant og hans rådgivere J. Reuben Clark og David O. McKay bekjentgjorde det som senere skulle bli kjent som Kirkens velferdsprogram. To uker senere ble eldste Melvin J. Ballard utnevnt til dets første formann, og Harold B. Lee dets første administrerende direktør. Dette var ikke noe ordinært foretagende, selv om Herren hadde oppreist bemerkelsesverdige folk til å forvalte det, gjorde president J. Reuben Clark det helt klart at, sitat, etableringen av velferdsmaskineriet er et resultat av åpenbaring gjennom den hellige ånd til president Grant, og at det har blitt videreført siden den gang ved tilsvarende åpenbaringer til de brødre som har ledet det. Sitat slutt. Kirkens lederes engasjement for å lindre folks lidelser var like sikkert som det var ugjenkallelig. President Grant ønsket et system som ville ta hånd om menneskene uansett pris. Han sa at han til og med ville gå så langt som å stenge seminarene, legge misjonærarbeidet på is, eller til og med stenge templene. Men de ville ikke komme til å la folket gå sultne. Jeg var sammen med president Gordon B. Hinckley i Managua i Nicaragua, da han talte til 1300 medlemmer av kirken som hadde overlevd en voldsom orkan som hadde tatt livet av over 19.000 mennesker. Så lenge kirken har ressurser, sa han til dem, vil vi ikke la dere gå sultne uten klær eller uten husly. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe dere på den måten Herren har fastsatt at det skal gjøres. Noe av det som kjennetegner denne inspirerte og evangeliebaserte virksomheten er dens vektlegging av personlig ansvar og selvhjulpenhet. President Marion G. Romney forklarte: mange systemer er blitt iverksatt av velmenende personer for å hjelpe de nødlidende. Men mange av disse programmene er imidlertid tilrettelagt med det kortsiktige mål for øye å hjelpe folk, i motsetning til å hjelpe dem til å hjelpe seg selv. Selvhjulpenhet kommer av fremtidsrettet livsførsel og økonomisk selvdisiplin. Siden begynnelsen har kirken lært at familier, i den grad de kan, må ta ansvar for sin egen timelige velferd. Hver generasjon må lære på nytt selvhjulpenhetens grunnprinsipper. Unngå gjeld. Vær økonomisk og sparsommelig. Forbered deg på dårligere tider. Lytt til og følg de levende oraklers ord. Utvikle selvdisiplin til å skille mellom behov og ønsker, og lev deretter. Hensikten, løftene og prinsippene som ligger til grunn for vårt arbeid for å hjelpe de fattige og trengende går langt ut over jordelivets grenser. Dette hellige arbeidet skal ikke bare gavne og velsigne dem som lider eller er i nød. Som Guds sønner og døtre kan vi ikke arve det fulle mål av evig liv uten å vie oss helt og fullt til å hjelpe hverandre mens vi er her på jorden. Det er gjennom velgjørenhet, offer og å gi oss selv til andre at vi lærer de celestiale prinsippene som heter offer og innvielse. Den store kong Benjamin forkynte at en av grunnene til at vi gir av våre midler til de fattige og hjelper dem, er så vi kan bevare en forlatelse for våre synder fra dag til dag og vandre skyldfrie for Gud. Siden verdens grunnleggelse av har rettferdige samfunnsvev alltid bestått av nestekjærlighetens gylne tråder. Vi lengter etter en fredelig verden og blomstrende samfunn. Vi ber om gode og anstendige samfunn, hvor ugudelighet legges bort og det gode og rette vinner frem. Uansett hvor mange templer vi bygger, uansett hvor mange medlemmer vi blir, uansett hvilken anerkjennelse vi får i verdens øyne, hvis vi svikter med hensyn til denne sentrale befaling om å, citat, styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær, eller vender oss bort fra dem som lider og sørger, er vi under fordømmelse og kan ikke behage Herren, og vårt store håp vil bli stadig fjernere for oss. Over hele verden søker 27 000 biskoper etter de fattige for å ivareta deres behov. Hver biskop får hjelp av et menighetsråd som består av ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, herunder en hengiven hjelpeforeningspresident. De kan, citat, skynde seg for å hjelpe de fremmede, helle olje og vin til de nødstedte sårede hjerter, og tørke den foreldreløses tårer og få enken til å glede seg i sitt hjerte. Kirkens medlemmer og ledere over hele verden mottar positiv påvirkning og veiledning gjennom læresetningene om og den guddommelige ånd i kjærlig omsorg for sin neste. En prestedømsleder i Sydamerika følte seg tynget av den sult og nød som fantes blant medlemmene i hans lille stav. Han ville ikke la barna lide sult, så han fant et ledig jordstykke og satte prestedømmet i sving med å bearbeide og beplante det. De fant en gammel hest, festet en primitiv plog til den og begynte å bearbeide jorden. Men før de fikk gjort seg ferdig, rammet tragedien, og den gamle hesten døde. Heller enn å la sine brødre og søstre lide sult, festet brødrene den gamle plogen til sin egen rygg og slepte den gjennom den karrige jorden. De tok bokstavelig talt på seg åket av sine brødres og søstres lidelser og byrder. Et eksempel fra min egen slektshistorie viser engasjement for å hjelpe de trengende. Mange har hørt om Willys og Martins håndkjære kompanier, og hvordan disse trofaste pionerene led og døde på grunn av vinterkulde og tærende forhold. Robert Taylor Burton, en av mine tippoldre fedre, var en av dem Brigham Young ba om å få ri av sted for å redde disse dyrebare, fortvilte hellige. Om denne tiden skrev bestefar følgende i sin dagbok. Sneen var dyp, og det var veldig kaldt. Så kaldt at vi ikke kunne røre oss. Termometret viste minus 24 grader. Så kaldt at vi ikke kunne forflytte oss. Livreddende forsyninger ble skaffet til de strandede hellige. Men til tross for alt de gjorde, ble mange stett til hvile langs veien. Da de reddede hellige var på vei gjennom Echo Canyon, stanset flere vogner for å hjelpe et lite jentebarn komme til verden. Robert la merke til at den unge moren ikke hadde nok klær til å holde sitt nyfødte barn varmt. Til tross for sprengkullen tok han av seg sin egen hjemmevevde skjorte og ga den til den unge moren så hun kunne pakke inn barnet. Barnet fikk navnet Echo. Echo Squires. Til minne om stedet hvor hun ble født og omstendighetene der. Flere år senere ble Robert kalt til kirkens presiderende biskopsråd, hvor han virket i over 30 år. Da han var 86 år gammel, ble Robert Taylor Burton syk. Han samlet familien rundt sengen sin for å gi dem sin siste velsignelse. Blant hans siste ord var dette enkle, men dypsindige rådet. Vær god mot de fattige. Brødre og søstre, vi hedrer de nyskapende, kjempende Herren oppreiste for å organisere og forvalte kirkens omsorg for dens trengende medlemmer. Vi hedrer dem som i vår tid anstrenger seg på utallige og ofte stillferdige vis for å være gode mot de fattige. Gi de sultne mat, kle de nakne, hjelpe de syke og besøke de fangne. Dette er det hellige arbeid Frelseren forventer av sine disipler. Det var det arbeidet han elsket da han vandret på jorden. Det er det arbeidet jeg vet han ville vært opptatt med om han var blant oss i dag. For 75 år siden oppsto et system viet menneskenes åndelige og timelige frelse fra en sped begynnelse. Siden den gang har det lutret og velsignet titalls millioner mennesker over hele verden. Den profetiske velferdsplan er ikke bare en interessant fotnote i kirkens historie. Prinsippene den bygger på definerer oss som et folk. Det er det sentrale kjennetegn på oss som disipler av vår frelser og vårt forbilde, Jesus Kristus. Arbeidet med å hjelpe hverandre og være gode mot de fattige er et helliggjørende arbeid, innstiftet av Faderen og guddommelig utformet for å velsigne, lutre og opphøye hans barn. Måtte vi følge Frelserens råd til en lovkyndige i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Gå du bort og gjør likeså. Dette er mitt vitnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge «La oss stevne frem». Etter sangen vil søster Sylvia H. Aldred, førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, tale til oss. Etter søster Aldreds tale vil vi få høre fra eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum. Kor vil så synge «Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?» Dette er den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
And it's all. From the beginning of time, the Lord has
Siden tidenes begynnelse har Herren sagt at for å bli hans folk må vi være av ett hjerte og ett sinn. Frelseren forklarte også at de to største budene i loven er: Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Og elsk din neste som deg selv. Til sist, kort tid etter at kirken ble organisert, befalte Herren de hellige å se til det fattige og trengende og hjelpe dem. Hva er fellesnevneren i alle disse befalingene? Det er at vi må elske og tjene hverandre. Det er dette det innebærer å være en disippel i Jesu Kristi kirke, sanne kirke. I det vi feirer 75-årsjubileet for kirkens velferdsprogram, blir vi påminnet om hensikten med velferd, nemlig å hjelpe medlemmene å hjelpe seg selv og bli selvhjulpne, og hjelpe de fattige og trengende og å yte tjeneste. Kirken har organisert sine ressurser for å hjelpe medlemmene å sørge for det fysiske, åndelige, sosiale og følelsesmessige velbefinnende for seg selv, sin familie og andre. En biskops embede innebærer et spesielt mandat til å hjelpe de fattige og trengende, og til å forvalte disse ressursene for medlemmene i hans menighet. Han får hjelp til dette av prestedømskorumer, hjelpeforeningen og ikke minst hjelmelærere og besøkende lærerinner. Hjelpeforeningen har alltid spilt en sentral rolle i kirkens velferd. Da profeten Joseph Smith organiserte hjelpeforeningen i 1842, sa han til kvinnene: Dette er starten på bedre tider for de fattige og trengende. Han fortalte søstrene at hensikten med foreningen var å hjelpe de fattige og de som ingenting hadde, enker og foreldreløse, å realisere alle oppløftende formål. De vil helle olje og vin i de nødstedtes sårede hjerter. De vil tørke den foreldreløses tårer og få enken til å glede seg i sitt hjerte. Han sa også at hjelpeforeningen vil kunne inspirere brødrene til gode gjerninger når det gjelder å ivareta de fattiges behov, søke anledninger til velgjørenhet og dekke fattiges behov, til å hjelpe til med dette og rette opp den moralske vandel og styrke samfunnets dyder. Kirkens menn og kvinner samarbeider i dag om å hjelpe de trengende. Prestedømsbærere gir nødvendig støtte til dem som trenger åndelig veiledning og hjelp. Inspirerte hjemmelærere velsigner mange og sørger for evangeliets velsignelser til alle familier. I tillegg bidrar de med sin styrke og sine talenter på andre måter, som å hjelpe en familie med reparasjoner i hjemmet, hjelpe en familie med å flytte, eller hjelpe en bror å skaffe seg arbeid. Hjelpeforeningspresidenter besøker hjem for å hjelpe biskopen å vurdere behovene. Inspirerte besøkende lærerinner våker over og hjelper søstre og familier. De er ofte først på pletten ved øyeblikkelige behov. Hjelpeforeningssøstre sørger for måltider, yter barmhjertighetstjeneste og gir kontinuerlig støtte i vanskelige perioder. Kirkens medlemmer over hele verden har tidligere gledet seg og skulle nå glede seg over de muligheter vi har til å tjene hverandre. Vår samlede innsats er utslagsgivende for dem som er fattige, sultne, lidende eller nødstite, og slik frelser vi sjeler. Enhver biskop har tilgang til Herrens lagerhus, som opprettes når trofaste medlemmer gir til biskopen av sin tid, sine talenter, sine ferdigheter, sin barmhjertighet, sine materielle eiendeler og økonomiske midler for å ta seg av de fattige og bygge opp Guds rike på jorden. Vi kan alle bidra til Herrens lagerhus ved å betale faste offer og gjøre alle våre ressurser tilgjengelige for biskopen for å hjelpe dem som trenger det. Til tross for en verden i hurtig forandring har ikke velferdsprinsippene forandret seg med tiden, fordi de er guddommelig inspirerte, åpenbarte sannheter. Når medlemmer av kirken og deres familier gjør alt de kan for å forsørge seg selv, og likevel ikke klarer å dekke grunnleggende behov, står kirken parat til å hjelpe. Kortsiktige behov dekkes øyeblikkelig, og en plan for å hjelpe mottakeren å bli selvhjulpen blir utarbeidet. Selvhjulpenhet er evnen til å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie. Når vi øker vår grad av selvhjulpenhet, øker vi også vår evne til å hjelpe og tjene andre slik frelseren gjorde. Vi følger frelserens eksempel når vi hjelper de trengende, de syke og de lidende. Når kjærlighet blir det styrende prinsipp for vår omsorg for andre, blir vår tjeneste for dem evangeliet i praksis. Det er evangeliet på sitt beste. Det er ren religion. I mine ulike oppgaver i kirken har jeg blitt påvirket til ydmykhet av den kjærlige omtanke biskoper og hjelpeforeningsledere viser for sine jorder. Da jeg var hjelpeforeningspresident på stavsplan i Chile på begynnelsen av 1980-tallet, var det sterk konjunkturnedgang i landet, og arbeidsledigheten steg til 30%. Jeg opplevde hvordan heroiske hjelpeforeningspresidenter og trofaste besøkende lærerinne gikk omkring og gjorde vel i disse dystre omstendighetene. De var eksempler på skriftstedet i ordspråkene. Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til de fattige. Søstre hvis familier hadde svært lite selv, hjalp kontinuerlig dem som de mente var enda vanskeligere stilt. Jeg fikk da en klarere forståelse av hva frelseren så da han erklærte i Lukas. Sannelig, sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle. For alle de andre gav av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun hadde å leve av. Noen år senere så jeg det samme som hjelpeforeningspresident på stavsplan i Argentina, da det oppstod hyperinflasjon i landet og den påfølgende økonomien kollapsen rammet mange av våre trofaste medlemmer. Jeg så det igjen under mine besøk den senere tid i Kinshasa i Kongo, Antananarivo på Madagaskar og Bulawayo i Zimbabwe. Medlemmer overalt, og særlig hjelpeforeningssøstre, fortsetter å bygge opp tro, styrke enkeltpersoner og familier og hjelpe de trengende. Det er forbløffende å tenke på at en beskjedne søster eller bror med et kall i kirken kan komme til et hjem hvor det er fattigdom, sorg, sykdom eller elendighet og bringe fred, lindring og glede. Uansett hvor menigheten eller grenen er, eller hvor stor eller liten gruppen er, har et hvert medlem over hele verden denne anledningen. Det foregår hver dag, og det foregår på et eller annet sted i dette øyeblikk. Carla er en ung tobarnsmor. Hennes mann Brent jobber mange timer og har en times daglig pendling hver vei. Kort tid etter at deres lille jente nummer to ble født, fortalte hun følgende. Dagen etter at jeg ble kalt som rådgiver i hjelpeforeningen i menigheten, begynte jeg å føle meg ganske overveldet. Hvordan skulle jeg kunne klare å gjøre noe for kvinnene i menigheten, når jeg allerede strevde med å fylle min rolle som hustru og mor til en svært aktiv toåring og en nyfødt? Mens jeg dvelte ved disse følelsene, ble toåringen syk. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle ta meg av henne og babyen samtidig. Akkurat da dukket søster Watson, en av mine besøkende lærerinner, uventet opp ved døren. Som mor til voksne barn visste hun akkurat hva hun skulle gjøre. Hun sa hva jeg skulle gjøre mens hun dro for å handle. Senere ordnet hun det slik at mannen min ble hentet på togstasjonen, så han kunne komme fortere hjem. Hennes reaksjon på det jeg tror var en tilskyndelse fra Den hellige ånd, kombinert med hennes villighet til å hjelpe, var akkurat den forsikringen jeg trengte fra Herren om at han ville hjelpe meg å utføre mitt nye kall. Vår himmelske Fader elsker oss og kjenner våre unike omstendigheter og evner. Selv om vi søker hans hjelp i daglig bønn, er det som regel ved hjelp av et annet menneske han dekker våre behov. Herren sa, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Kristi rene kjærlighet kommer til uttrykk gjennom uselvisk tjeneste, og hjelpe hverandre er helliggjørende. Det opphøyer mottageren og gjør giveren ydmyk. Det hjelper oss å bli Kristi sanne disipler.» Velferdsplanen har alltid anvendt evige prinsipper i evangeliet. Det er i sannhet å gjøre ting på Herrens måte. La oss alle fornye vårt ønske om å være en del av Herrens lagerhus og velsigne andre. Jeg ber om at Herren vil velsigne oss alle, så vi kan føle større barmhjertighet, kjærlighet og medlidenhet. Jeg ber dere inntrengende om å øke deres ønske om og evne til å hjelpe de mindre heldigstilte, de nødstilte og den som lider, så deres behov kan bli dekket, deres tro blir styrket, og deres hjerte blir fylt med takknemlighet og kjærlighet. Måtte Herren velsigne hver av oss når vi vandrer i lydighet til hans bud, hans evangelium og hans lys. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg gir uttrykk for takknemlighet for den salmen som valgt ut etter min tale. Har jeg gjort noe godt i jorden i dag? Jeg tar hintet. Brødre og søstre, jeg vil bedre tenke på to erfaringer som de fleste av oss har hatt med lys. Den første erfaringen da vi kom inn i et mørkt rom og sto på en lysbryter. Husker dere hvordan strålende lys øyeblikkelig fylte rommet og fikk mørket til å drive bort? Det som tidligere hadde vært usynlig og usikkert ble klart og gjenkjennelig. Denne erfaringen var preg av øyeblikkelig og intens gjenkjennelse av lys. Den andre erfaringen fant sted da vi så natt bli til morgen. Husker dere hvor sakte og nesten umerkelig lyset ble sterkere i horisonten? I motsetning til når vi slår på lyset i et mørkt rom, kom ikke lyset fra den stigende solen på et øyeblikk. Lyset vokste seg i stedet jevnt og trutt sterkere, og nattmørket ble erstattet med en strålende morgen. Til slutt brøt solen frem over himmelranden, men de synlige tegnene på solens forestående ankomst var tydelige flere timer før solen faktisk dukket opp over horisonten. Dette karakteriseres av en ubestemmelig og gradvis gjenkjennelse av lys. Fra disse to alminnelige erfaringene med lys kan vi lære oss mye om åpenbaringens ånd. Jeg ber om at den hellige ånd må inspirere og undervise oss, mens vi nå fokuserer på åpenbaringens ånd og grunnleggende mønstre hvorved åpenbaring mottas. Åpenbaring er kommunikasjon fra Gud til hans barn på jorden og en av de store velsignelsene forbundet med den hellige ånds gave og stadige veiledning. Profeten Joseph Smith underviste: «Den hellige ånd er en åpenbarer, og intet menneske kan motta den hellige ånd uten å motta åpenbaringer.» Sitat slutt. Åpenbaringens ånd er tilgjengelig for enhver som ved den rette prestedømsmyndighet mottar de frelsende ordinanser, dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse og håndspåleggelse for den hellige ånds gave, og som handler i tro for å oppfylle prestedommets formaning om å motta den hellige ånd. Denne velsignelsen er ikke begrenset til kirkens presiderende autoriteter, men tilhører og skulle være i virksomhet i enhver manns, kvinnes eller barns liv som når ansvarsalderen og inngår hellige pakter. Et oppriktig ønske og verdighet inviterer åpenbaringens ånd i vårt liv. Joseph Smith og Oliver Cowdery fikk verdifull erfaring med åpenbaringens ånd mens de oversatte Mormons bok. Disse brødrene lærte at de kunne motta all kunnskap som var nødvendig for å fullføre sitt arbeid dersom de ba i tro, med ærlig hensikt og med visshet om at de ville motta. Med tiden fikk de stadig større forståelse av at åpenbaringens ånd som regel fungerer gjennom tanker og følelser som kommer til våre sinn og hjerter ved den hellige ånds kraft. Herren underviste dem: «Nå, se, dette er åpenbaringens ånd. Se, dette er den ånd hvorved Moses førte Israels barn gjennom Rødehavet på tørrgrunn. Derfor, dette er din gave. Benytt den.» Jeg vil understreke ordene «benytt den» med hensyn til åpenbaringens ånd. Den hellige ånds innflytelse beskrives i skriftene som en stille og lav røst, og en fullkommen, mild røst. Ettersom ånden visker til oss mildt og varsomt, er det lett å forstå hvorfor vi skulle unngå upassende medier, pornografi og skadelige, vanedannende stoffer og atferd. Disse djevelens redskaper kan svekke og til slutt ødelegge vår evne til å gjenkjenne og reagere på de fredelige budskapene fra Gud som gis oss ved hans ånds kraft. Vi skulle alle alvorlig overveie og be angående hvordan vi kan avvise djevelens forlokkelser og benytte åpenbaringens ånd på riktig måte i vårt eget liv og i våre familier. Åpenbaring formidles på en rekke måter, herunder for eksempel drømmer, syner, samtaler med himmelske sendebud og inspirasjon. Noen åpenbaringer mottas øyeblikkelig og intenst, mens andre gjenkjennes gradvis og ubestemmelig. De to erfaringene med lys som jeg beskrev, hjelper oss å bedre forstå disse to grunnleggende mønstrene for åpenbaring. Et lys som blir slått på i et mørkt rom, er som å motta et budskap fra Gud raskt, fullstendig og alt på en gang. Mange av oss har opplevd dette mønstret for åpenbaring når vi har fått svar på oppriktige bønner eller mottatt nødvendig veiledning eller beskyttelse i henhold til Guds vilje og valg av tid. Beskrivelser av slike øyeblikkelige og intense tilkjennegivelser finnes i skriftene, er gjenfortalt i kirkens historie og bevist i vårt eget liv. Disse mektige miraklene finner virkelig sted. Dette mønstret for åpenbaring forekommer imidlertid relativt sjeldent. Den gradvise forsterkningen av lys som strømmer fra den stigende solen er som å motta et budskap fra Gud, linje på linje og bud på bud. Som regel kommer åpenbaring i små doser over tid og gis i henhold til vårt ønske, vår verdighet og vår forberedelse. Slik kommunikasjon fra vår himmelske Fader vil gradvis og varsomt falle på vår sjel som himmelens dugg. Dette mønstret for åpenbaring er det vanligste og viser seg i Nefis opplevelser da han prøvde flere fremgangsmåter før han lyktes med å få tak i messingplatene fra Laban. Til slutt ble Nefi ledet av ånden til Jerusalem, men han visste ikke på forhånd hva han skulle gjøre. Han lærte heller ikke å bygge et skip med et fint tømmermannsarbeide på en gang. Men fra tid til annen viste Herren ham hvordan han skulle bearbeide tømmeret til skipet. Både kirkens historie og våre egne liv er fulle av eksempler på Herrens mønster for å motta åpenbaring, linje på linje og bud på bud. Eksempelvis ble det gjengitt evangeliums grunnleggende sannheter ikke gitt til profeten Joseph Smith i den hellige lund på en gang. Disse uvurderlige skattene ble åpenbart etter hvert som omstendighetene fordret det, og tiden var inne. President Joseph F. Smith forklarte hvordan dette mønstret for åpenbaring utspilte seg i hans liv. Sitat. Som ung gutt ba jeg ofte Herren meg vise meg et eller annet fantastisk så jeg kunne få et vitnesbyrd. Men Herren holdt undre tilbake fra meg og viste meg sannhet linje på linje, inntil han hadde latt meg føle sannheten like fra issen og ned til fotsålene, og inntil tvil og frykt var fullstendig lutret bort. Han behøvde ikke sende en engel fra himmelene for å gjøre dette. Ei heller behøvde han å tale med en erkeengels basun. Ved den levende Guds ånds stille hvisken ga han meg det vitnesbyrdet jeg har i dag. Og ved dette prinsipp, og ved denne kraft, vil han gi alle menneskenes barn en kunnskap om sannheten som vil bli hos dem, og den vil bevirke at de kjenner sannheten like som Gud kjenner den, og at de gjør Faderens vilje like som Kristus gjør den. intet mål av fantastiske tilkjennegivelser vil noen gang bevirke dette. Sitat slutt. Vi som medlemmer av kirken har lett for å legge så stor vekt på fantastiske og dramatiske åndelige tilkjennegivelser at vi kanskje ikke verdsetter, eller vi til og med overser det mer alminnelige mønstret som den hellige ånd utfører sitt arbeid ved. Nettopp det at middelet er så enkelt. Når vi mottar små og gradvis åndelige tilskyndelser, som over tid og til sammen utgjør det ønskede svar eller den veiledning vi trenger, kan få oss til å se forbi målet. Jeg har snakket med individer som tviler på styrken av sitt eget vitnesbyrd og undervurderer sin åndelige kapasitet fordi de ikke mottar hyppige, mirakuløse eller sterke tilskyndelser. Når vi tenker tilbake på opplevelsen til Josef i den hellige lund, Paulus på veien til Damaskus og Alma den yngre, begynner vi å tro at det er noe som er galt eller mangler i oss hvis vi kommer til kort for disse velkjente og åndelig påfallende eksemplene. Hvis dere har hatt lignende tanker eller tvil, skal dere vite at dere er helt normale. Bare fortsett å strebe fremover i lydighet og med tro på frelseren. Hvis dere gjør det, kan dere ikke gå feil. President Joseph F. Smith ga oss følgende råd, sitat, «Vis meg siste dagers hellige som trenger mirakler, tegn og syner for å holde seg trofaste i kirken, og jeg vil vise dere medlemmer som ikke har sitt liv i orden i Guds øyne og som befinner seg på skråplanet. Det er ikke ved mirakuløse tilkjennegivelser vi skal vinne fotfeste i sannheten, men ved ydmykhet og trofast lydighet mot Guds bud og lover.» Sitat slutt. En annen alminnelig erfaring med lys hjelper oss å lære ytterligere en sannhet om åpenbaringsmønstre, linje på linje og bud på bud. Noen ganger, når solen går opp en morgen som er overskyet eller tåkete, på grunn av de overskyete forhold, er det vanskeligere å oppfatte lyset, og det er ikke mulig å si med nøyaktighet når solen stiger over horisonten. Men på en slik morgen har vi likevel tilstrekkelig lys til å gjenkjenne en ny dag og gjøre det vi skal. På lignende vis mottar vi også ofte åpenbaring uten å være klar over nøyaktig hvordan eller når vi mottar den. En viktig episode i kirkens historie illustrerer dette prinsippet. Våren 1829 var Oliver Cowdery lærer i Palmyra, New York, da han fikk høre om Joseph Smith og arbeidet med å oversette Mormons bok, ble Oliver tilskyndet til å tilby seg å hjelpe den unge profeten. Dermed reiste han til Harmony, Pennsylvania, og ble Josephs skriver. Han kom på et tidspunkt og ga et bidrag som ble avgjørende for Mormons boks fremkomst. Frelseren åpenbarte senere til Oliver at så ofte som han hadde bedt om veiledning, hadde han mottatt tilskyndelser fra Herrens ånd. Om det ikke hadde vært således, erklærte Herren, ville du ikke ha kommet til det sted hvor du nå er. Se, du vet at du har adspurt meg, og jeg opplyste din forstand, og nå forteller jeg deg dette, for at du kan vite at du er blitt opplyst av sannhetens ånd. Oliver mottok altså en åpenbaring gjennom profeten Joseph Smith, som informerte ham om at han hadde mottatt åpenbaringer. Oliver hadde tydeligvis ikke lagt merke til hvordan og når han hadde mottatt veiledning fra Gud og trengte denne undervisningen for å øke sin forståelse av åpenbaringens ånd. Med andre ord, Oliver hadde vandret i lyset mens solen gikk opp på en overskyet morgen. I møte med usikkerhet og utfordringer i vårt liv, forventer Gud at vi gjør vårt beste, at vi virker uten å bli påvirket, og at vi setter vår lit til ham. Vi vil kanskje ikke se engler, høre en røst fra himmelen, eller motta overveldende åndelige tilskyndelser. Vi streber ofte fremover mens vi håper og ber, uten en full forvissning om at vi handler i samsvar med Guds vilje. Men hvis vi hedrer våre pakter og holder budene, hvis vi prøver å bli enda flinkere til å gjøre godt og bli bedre, kan vi vandre i tillit til at Gud vil veilede våre trinn. Og vi kan tale med visshet om at Gud vil inspirere våre ord. Brødre og søstre, dette er blant annet betydningen av skriftstedet som erklærer: da skal du få større frimodighet for Guds åsyn. Hvis dere på passende måte søker og anvender åpenbaringens ånd, lover jeg dere at dere vil vandre i Herrens lys. Noen ganger vil åpenbaringens ånd virke øyeblikkelig og intenst, andre ganger varsomt og gradvis, og ofte så forsiktig at dere kanskje ikke engang vil legge merke til det. Men uavhengig av mønstret som denne velsignelsen mottas ved, vil lyset fra den opplyse og utvide deres sjel, opplyse deres forstand og veilede og beskytte dere og deres familie. Jeg erklærer mitt apostoliske vitnesbyrd om at Faderen og Sønnen lever. Åpenbaringens ånd er virkelig og kan og vil fungere i vårt liv og i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg vitner om disse sannheter i vår Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We are especially grateful.
Vi er spesielt takknemlige. For tabernakelkoret og deres dirigenter og organister, for den vakre sang og musikken. Vår siste taler på dette møtet er vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Korets avslutningssalme vil være Guds ånd som en ild. Avslutningsbønn vil så bli holdt av eldste Tad R. Callister i de 70. President Monsen.
My beloved brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, med kjærlighet ønsker dere alle velkommen og ber om at vår himmelske Fader vil veilede mine tanker og inspirere mine ord når jeg nå skal tale til dere. La meg begynne med å si noen ord om de flotte talene som vi har hørt i dag av søster Allred og biskop Burton, angående kirkens velferdsprogram. Som nevnt, markerer vi i år 75-årsjubileum for dette inspirerte programmet, som har velsignet så mange. Jeg har hatt gleden av å kjenne noen av dem som tok initiativet til denne store virksomheten. Hjertevarme og fremsynte menn. Som både biskop Burton og søster Allred nevnte, har biskopen ansvar for å hjelpe de trengende, som bor innenfor grensene av hans menighet. Dette var mitt privilegium da jeg presiderte som ung biskop i Salt Lake City over en menighet med 1080 medlemmer, av disse 84 enker. Det var mange som trengte hjelp. Hvor takknemlig jeg var for kirkens velferdsprogram, og for den hjelp jeg fikk av Hjelpeforeningens og prestedømskorumene. Jeg erklærer at Jesu Kristi Kirke av siste dagers helliges velferdsprogram er inspirert av den allmektige Gud. Mine brødre og søstre, ved denne konferansen er det 3 år siden jeg ble oppholdt som kirkens president. Det har naturligvis vært travle år, preget av mange utfordringer, men også utallige velsignelser. Den anledning jeg har hatt til å innvie og gjeninnvie templer, har vært en av de hyggeligste og helligste av disse velsignelsene. Og det er tempelet jeg ønsker å tale om i dag. På generalkonferansen i oktober 1902 uttrykte kirkens president Joseph F. Smith i sin åpningstale håp om at vi en dag ville ha templer på forskjellige steder i verden, der hvor folkets behov tilsier det. I løpet av de 150 årene etter at kirken ble organisert, fra 1830 til 1980, ble det bygget 21 templer, herunder templene i Kirtland, Ohio, og Nauvoo, Illinois. Sammenlign dette med de 30 årene siden 1980, en periode hvor 115 templer har blitt bygget og innviet. Etter gårsdagens bekjentgjørelse om 3 nye templer, er det enda 26 templer som enten er under bygging eller under forberedelse for bygging. Disse tallene vil fortsette å stige. Det mål president Joseph F. Smith håpet på i 1902 begynner å bli virkelig gjort. Vi ønsker å gjøre tempelet så tilgjengelig som mulig for våre medlemmer. Et av templene som for tiden er under bygging er tempelet i Manaus i Brasil. For mange år siden leste jeg om en gruppe på over 100 medlemmer som forlot Manaus, som ligger midt inne i regnskogen i Amazonas, for å reise til det som da var det nærmeste tempelet i São Paulo i Brasil. Nesten 4023 kilometer fra Manaus. Disse trofaste hellige reiste i 4 døgn med båt på Amazonaselven og dens avgreninger. Etter denne båtreisen satte de seg på busser for nye 3 dagers reise på humpete veier, med svært lite å spise og uten noe komfortabelt sted å sove. Etter 7 dager og netter kom de frem til tempelet i Sao Paulo, hvor ordinanser av evig art ble utført. Hjemreisen var naturligvis akkurat like vanskelig. De hadde imidlertid mottatt tempelets ordinanser og velsignelser. Og selv om deres lommebøker var tomme, var de selv fylt med tempelets ånd og med takknemlighet for velsignelsene de hadde mottatt. Nå, mange år senere, fryder våre medlemmer i Manaus seg over å se sitt eget tempel ta form ved bredden av Rio Negro-elven. Templer gir glede til våre trofaste medlemmer, uansett hvor de blir bygget. Rapporter om ofre som gjøres for å kunne motta de velsignelser som bare finnes i Guds templer, rører meg alltid dypt og gir meg fornyet takknemlighet for templer. Jeg vil gjerne fortelle dere om Tihi og Tararaina Mautam og deres 10 barn. Hele familien sluttet seg til kirken tidlig på 1960-tallet, da misjonærer kom til deres øy, som ligger 160 kilometer syd for Tahiti. Snart begynte de å lengte etter velsignelsene av å bli beseglet i tempelet, som evig familie. Den gangen var det nærmeste tempelet for familien Mautam Hamilton New Zealand Tempel, over 4000 kilometer sydvest for dem. Kun tilgjengelig ved hjelp av en kostbar flyreise. Den store familien Mautam, som strevde for å skaffe seg et magert levebrød på en liten plantasje, hadde ikke penger til flybilletter. Og det fantes heller ingen jobbmuligheter på deres stillehavsøy. Bror Mautam og hans sønn Gerard tok derfor den vanskelige avgjørelsen å slutte seg til en annen sønn som arbeidet i nikkelgruvene i Ny-Kaledonia, 5000 kilometer lenger vest. Arbeidsgiveren betalte de ansattes reise til gruvene, men ikke hjem igjen. De 3 Mautam-mennene arbeidet i 4 år i de tropiske nikkelgruvene, med å grave ut og laste den tunge malmen. Bror Mautam reiste alene hjem for et kort besøk en gang i året, og forlot sønnene sine i Ny-Kaledonia. Etter 4 år med strabasiøst arbeid, hadde bror Mautam og hans sønner spart nok penger til at familien kunne reise til New Zealand Tempel. Alle reiste, bortsett fra en av døtrene. De ble beseglet for tid og evighet, en ubeskrivelig og frydefull opplevelse. Bror Mautam reiste direkte fra tempelet tilbake til Ny-Kaledonia, hvor han arbeidet i 2 år til for å kunne betale reisen for den ene datteren som ikke hadde vært i tempelet sammen med dem. En gift datter og hennes barn og mann. I sine eldre år ønsket bror og søster Mautam å arbeide i tempelet. Da var Papete Tahiti-tempel bygget og innviet, og de utførte 2 misjoner der. Mine brødre og søstre, templer er mer enn murstein og mørtel. De er fulle av tro og faste. De bygges ved prøvelser og vitnesbyrd. De helliggjøres ved offer og tjeneste. Det første tempelet som ble bygget i denne evangelieutdeling var tempelet i Kirtland, Ohio. De hellige var fattige den gangen, men likevel hadde Herren befalt dem å bygge et tempel. Så de bygget det. Eldste Heber C. Kimball skrev følgende om opplevelsen. Bare Herren kjenner til den fattigdom, de prøvelser og den elendighet vi led for å klare dette. Sitat slutt. Og så, etter alt de så samvittighetsfullt hadde utført, ble de hellige tvunget til å forlate Ohio og sitt kjære tempel. Til slutt fant de tilflukt, selv om det skulle bli midlertidig, ved bredden av Mississippi-elven i delstaten Illinois. De kalte bosetningen Nauvoo, og igjen villige til å gi alt de hadde, og med sin tro intakt, reiste de et nytt tempel for sin Gud. Forfølgelsene raste i midlertid, og da Nauvoo-tempel knapt nok var fullført, ble de igjen drevet fra sine hjem, og måtte søke tilflukt i en ørken som ingen andre ønsket. Slitet og ofrene begynte igjen, i det de arbeidet i 40 år for å reise Salt Lake Temple, som nå står majestetisk bare et kvartal syd for de av oss som er her i konferansesenteret i dag. En viss grad av offer har alltid vært forbundet med å bygge templer og å komme til dem. Utallige er de som har arbeidet og strevd for å sikre seg selv og sin familie de velsignelser som finnes i Guds templer. Hvorfor er så mange villige til å gi så mye for å motta tempelets velsignelser? De som forstår de evige velsignelser som kommer av tempelet, vet at intet offer er for stort, ingen pris for høy, ingen anstrengelse for vanskelig for å kunne motta disse velsignelsene. Det er aldri for mange kilometer å reise, for mange hindre å overvinne, eller for mye ubehag å tåle. De forstår at de frelsende ordinanser vi mottar i tempelet, som gjør oss i stand til en dag å vende tilbake til vår himmelske Fader i et evig familieforhold, og å bli begavet med velsignelser og kraft fra det høye, er verdt ethvert offer og enhver anstrengelse. I dag slipper de fleste av oss å gjennomgå store strabaser for å komme til tempelet. 85% av kirkens medlemmer bor nå mindre enn 300 kilometer fra et tempel, og for veldig mange av oss er denne avstanden adskillig mindre. Hvis dere har vært i tempelet for dere selv, og hvis dere bor relativt nært et tempel, kan deres offer være å sette av tid i deres travle liv til å besøke tempelet regelmessig. Det er mye å gjøre i våre templer, på vegne av dem som venter på den andre siden av sløret. Når vi utfører arbeidet for dem, vil vi vite at vi har gjort noe som de ikke kan gjøre for seg selv. President Joseph F. Smith uttalte i en mektig erklæring, citat, «Gjennom våre anstrengelser på deres vegne kan deres lenker falle av dem, og det mørke som omgir dem kan vike bort, så lyset kan skinne på dem. Og i åndeverdenen skal de høre om det arbeid som har blitt utført for dem av deres barn, og de vil fryde seg med dere når dere utfører disse plikter.» Sitat slutt. Mine brødre og søstre, det er vi som må utføre arbeidet. I min egen familie har noen av våre helligste og mest verdsatte opplevelser vært de gangene vi har vært sammen i tempelet for å utføre beseglingsordinanser for våre avdøde slektninger. Hvis dere ennå ikke har vært i tempelet, eller hvis dere har vært der, men for øyeblikket ikke er kvalifisert for en anbefaling, finnes intet viktigere mål for dere å arbeide mot enn å bli verdige til å komme i tempelet. Deres offer kan være å bringe deres liv i overensstemmelse med det som kreves for å få en anbefaling. Kanskje ved å gi avkall på gamle vaner som diskvalifiserer dere. Det kan være å utvise den tro og disiplin som skal til for å betale tiende. Uansett hva det er, så kvalifiser dere til å komme inn i Guds tempel. Skaff dere en tempelanbefaling, og anse den som en dyrebar eiendom. For det er den. Før dere har gått inn i Herrens hus og mottatt alle velsignelsene som venter dere der, har dere ikke mottatt alt kirken har å tilby. De viktigste og største velsignelsene ved medlemskap i kirken er de velsignelser vi mottar i Guds templer. Mine unge venner i tenårene, dere skulle alltid ha tempelet som mål. Ikke gjør noe som vil hindre dere i å komme inn og ta del i de hellige og evige velsignelsene som finnes der. All ære til de av dere som allerede går i tempelet regelmessig for å utføre dåp for de døde, og står opp tidlig for å delta i slike dåpshandlinger før skolen. Jeg kan ikke tenke meg en bedre start på dagen. Dere småbarnsforeldre, la meg gi dere et klokt råd fra president Spencer W. Kimball. Han sa, det ville vært fint om foreldre i hvert eneste soverom i huset hadde et bilde av tempelet, slik at deres barn, helt fra de er spedbarn, kan se bildet hver dag, helt til det blir en del av deres liv. Når de når den alder, at de må ta den svært viktige beslutningen om å gå i tempelet, vil den allerede være tatt. Sitat slutt. Våre barn synger i primær. Jeg ser vår Herres tempel, en dag jeg inn skal gå, og pakter med min fader, jeg vet jeg lyde må. Jeg ber dere innstendig om å lære deres barn om tempelets betydning. Verden kan være et krevende og vanskelig sted. Vi er ofte omgitt av det som vil trekke oss ned. Hvis dere og jeg kommer til Guds hellige hus, og hvis vi husker på de pakter vi inngår der, vil vi bli bedre i stand til å utholde enhver prøvelse og overvinne enhver fristelse. I dette hellige tilfluktssted vil vi finne fred og bli fornyet og styrket. Mine brødre og søstre, jeg vil nevne et siste tempel før jeg avslutter. Om ikke så altfor lenge, i det templer tar form over hele verden, vil ett av dem bli reist i en by som ble grunnlagt for over 2500 år siden. Jeg snakker om tempelet som nå blir bygget i Roma i Italia. Alle templer er et Guds hus, med de samme funksjoner og identiske velsignelser og ordinanser. Roma tempel er unikt ved at det blir bygget på et av verdens mest historiske steder i verden. En by hvor oldtidens apostler Peter og Paulus forkynte Kristi evangelium, og hvor de begge led martyrdøden. I oktober i fjor møttes vi på en vakker landlig tomt i det nordøstre hjørnet av Roma, og jeg fikk anledning til å holde en innvielsesbønn i forbindelse med spadestikkseremonien. Jeg følte meg tilskyndet til å be den italienske senatoren Lucio Malan og Romas viseborgmester Giuseppe Ciardi være blant de første til å vende en spade med jord. Begge hadde vært delaktige i beslutningen om å la oss bygge et tempel i deres by. Jeg vil gjerne føle på jorden i det de tok det første spadestikk. Og vi fikk det vi ønsket. Det var overskyet, men varmt, og selv om regnet truet, falt ikke mer enn en dråpe eller to. Da det strålende koret sang på italiensk de vakre tonene av Guds ånd som en ild, føltes det som om himmel og jord ble forenet i en praktfull lovsang og takkesalme til den allmektige Gud. Tårene kunne ikke holdes tilbake. Snart vil de trofaste i denne den evige stad motta ordinanser av evig art i et hellig Guds hus. Jeg er evig takknemlig til min himmelske Fader for det tempel som nå blir bygget i Roma, og for alle våre templer, hvor de enn er. Hvert av dem står som et fyrtårn for verden. Et uttrykk for vårt vitnesbyrd om at Gud, vår evige Fader, lever, at han ønsker å velsigne oss og sine sønner og døtre i alle generasjoner. Hvert av våre templer er et uttrykk for vårt vitnesbyrd om at livet bakenfor graven er like virkelig og sikkert som vårt liv her på jorden. Jeg vitner om dette. Mine kjære brødre og søstre, måtte vi gjøre alle nødvendige ofre for å komme til tempelet, og for å ha tempelets ånd i vårt hjerte og vårt hjem. Måtte vi følge i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi fotspor, han som gjorde det største offer for oss, så vi kunne få evig liv og opphøyelse i vår himmelske Faders rike. Dette ber jeg inderlig om, i Jesu Kristi navn. Amen.
Amen. Our Father in heaven, how
vår Fader I himlen, vi så takknemlige for de strålende råd vi har mottatt I dag. Vi så takknemlige for de dypsindige budskap som har åpenbart din vilje for oss I vår tid. Vi så takknemlige for de gripende ord og den sterke musikk som har grepet vår sjel. Vi takker for anledningen til å kunne være til stede og kunne verdsette det store offer til din sønn Jesus Kristus, som har tillatt oss å motstå enhver motgang. Og vi så takknemlige for den forsikring vi får om at det en trøstende, helbredende kraft I frelserens virke. Vi ber om at vi må kunne anvende disse store sannhetene og grunne over dem og anvende dem I vårt liv. Slik at vi kan handle og ikke utføre bare I ord, men I det vi gjør. Vi vet at vår frelser denne jordens forløser, og vi ber om dette I Jesu Kristi navn. Amen.
Dette en overføring av den 181. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget ved dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.